Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Ja, velkommen til den her lidt specielle og måske endda aparte serie i Kraniebrud. I 6 udsendelser, der skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer os, gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sindet, i drømmen. Måske endda lige rundt om hjørnet. Vi kan aldrig vide os helt sikre. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har vikartjansen på den her serie, men jeg er heldigvis ikke alene på rejsen. Jeg har en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klaasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, engelsk, og så er du leder af Recreational Fear Lab. Velkommen til.
Mange tak.
Det er sådan, at hver af de her tre udsendelser, hver af de her udsendelser er bygget op på samme måde, hvor vi snakker om monstret i 3 forskellige kategorier. Det religiøse, og skråstreg det historiske, det biologiske og det kulturelle, og det er ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Man siger, at hunden er menneskets bedste ven, men der vil altid være en snært af ulv i dem. Det vilde, det uforudsigelige, det helt naturlige. De kigger med glubske øjne på din mad, men når du kigger væk, kigger de så måske på dig med samme blik. Hverken hunde eller ulve er monstre, det er jo blot dyr, men de har altså en slægtning i fiktionsuniverset, der ikke nøjes med at tikke ved bordet eller knurre i skoven. Varulven. Mathias, hvad tænker du om varulven?
Den er lidt svær, fordi jeg elsker jo monstre.
Ja.
Men varulven er ikke særlig tæt på mit hjerte, tror jeg.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes ikke, at der er nogen sådan virkelig fede varulve-repræsentationer. Altså, okay. Der er virkelig fede zombiefilm, og der er virkelig fede vampyrromaner.
Ja.
Men der mangler lidt den der varulve-ting, som bare er lige skabet.
Men er det ikke, det er vel, jeg skulle lige så sige, forfatterne og filmkreatørernes skyld, fordi varulven er da et fedt monster på papiret?
Det er det faktisk, ja. Og det er det på papiret, og der er også gode varulve-film, og der er også gode varulve-romaner.
Du er bare aldrig blevet ramt af den?
Nej, jeg har ikke nogen varulvefigurer på mit kontor, for eksempel. Der er små zombier og små vampyrer, men,
ja.
Den er fed nok. Altså, jeg skal heller ikke stå og tale den helt vildt meget ned.
Ikke i starten af programmet.
Nej, det kan vi gøre til sidst, hvis det er.
Men det er da meget interessant, altså, fordi jeg har lidt samme, samme holdning til det. Altså, der mangler en eller anden skelsættende film, som, eller for den sags skyld tegneserie eller bog, som sætter den på kortet, eller hvad man kan sige. Hvorfor tror du ikke, det er kommet endnu?
Det er et godt spørgsmål. Altså mange af de sådan helt store monstre, som vi snakker om, de har jo et eller andet værk, som bare er nøgleværket, altså en urtekst på en eller anden måde. Så man kan ikke tale vampyr uden at sige Dracula.
Nej.
Og man kan ikke sige zombie uden at tale Night of the Living Dead.
Mm.
Og så videre, ikke? Altså, og det samme gælder også dæmoner og spøgelser og sådan noget. Men varulven, jeg ved sgu ikke. Den er stadigvæk fed, og der er fede varulve-fortællinger.
Ja.
Det må vi også understrege.
Men altså, du har beskæftiget dig med horror i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så du må være stødt på den på en eller anden måde. Har du en eller anden oplevelse med varulven i løbet af dit lange horrorliv?
Ja, adskillige. Og der er altså noget jeg husker som god varulve-horror, det kunne være sådan noget som Ginger Snaps, som er en, jeg tror det er en kanadisk film.
Ja.
Den er omkring 20 år gammel.
Ja.
Og den skildrer et par teenagepiger, som kommer i puberteten og bliver varulve.
Okay.
Og det er sådan en sjov brug af den myte til at ligesom lave et billede på den kropslige og psykiske forvandling, der finder sted, når et ungt menneske pludselig bliver kønsmodent og i hormonernes vold og sådan noget. Ikke?
Altså
det synes jeg var meget fedt, og der er nogle fede. Altså når man skal vurdere en varulvefilm især, så bliver det tit den der transformationsscene, som næsten altid er med, der bliver hovedfokus.
Ja.
Er det fedt lavet der, hvor personen bliver til varulv?
Ja.
Og det synes jeg, det er i den film. Og jeg synes også, det er en sjov brug af varulvefiguren.
Men det er jo egentlig ikke en ny idé, at horror monstre på en eller anden måde agerer som en meta-kommentar på ændring i kroppen, altså i pubertet og sådan noget. Det ser man jo faktisk i mange andre horrorfilm, vil jeg mene, at det er tit et billede på ændring af en eller anden måde.
Ja, jo, bestemt.
Den er svær at placere, men Carrie er jo også, Stephen King's Carrie er jo et godt eksempel på det. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde Carrie. Hun er jo ikke en monster på den måde, som sådan.
Ikke rigtigt, nej. Altså, det er jo en sådan lidt et socialt udskud, som har de her paranormale kræfter.
Ja.
Og som så bliver mobbet og ydmyget og behandlet skidt af sin mor, og så tager hun frygtelig hævn på hele den der lille by, som har behandlet hende så dårligt.
Det må man sige.
Så det kan godt være, hun bliver monstrøs, men hun er ikke et klassisk monster på
nej,
den måde.
Nej. Lige inden vi går videre, hvad kan varulven, som andre monstre ikke kan? Vi har snakket om zombien og vampyren indtil videre. Mm. Kan vi sammenligne varulven på en eller anden måde? Hvad kan den, som de ikke kan?
Altså noget, den i hvert fald kan, det er at give et meget stærkt billede på det dyriske i mennesket. Mm. Ikke? Altså det er jo helt konkret, det varulven er. Det er et menneske, som forvandler sig til en ulv. Og det tænker jeg, det er et billede på nogle af de sådan mere destruktive og aggressive drifter, vi alle sammen har.
Men naturlige drifter?
Ja.
Altså?
Ja.
Ulven er naturlig, og mennesket er naturligt. Mm. Bliver de krydset, så kommer bare ulven. Er det så et billede af den naturlige, destruktive adfærd, eller er det unaturligt, vil du sige?
Selve forvandlingen er unaturlig.
Ja.
Og det er jo der, hvor den bliver sådan overnaturlig jo faktisk, ikke?
Ja.
Fordi vi kan ikke ændre form. Altså det er jo bare imod fysikkens og biologiens love, og det er jo også noget af det, der gør det interessant. Altså tænk hvis nu man kunne, ikke? Altså
ja.
Mange af de her monstre, som vi taler om i den her række, de er jo interessante, ikke mindst i deres kraft af at være kontraintuitive eller overnaturlige.
Ja.
Tænk hvis der var et individ, som ikke havde nogen kropslig tilstedeværelse.
Ja.
Tænk, hvis de døde kunne vende tilbage til livet.
Ja.
Og så videre. Og der er varulve-ideen jo også båret af den der unaturlighed, som ligger i, at man kan skifte form.
Ja. Noget, der også er interessant ved varulven, det er, at det er jo et monster, der er meget er fremme på et meget specifikt område, eller tidspunkt, det skal vi nok komme ind på, det er selvfølgelig ved fuldmåne. Mm. Men det er jo også, det går jo ud over den menneske, som egentlig måske ikke synes, det er særlig fedt at skulle blive til en varulv hver gang. Men lad os snakke om det lidt senere, fordi jeg synes, vi skal gå videre. Jeg nævnte det allerede, at fuldmåne har selvfølgelig noget at gøre med varulven, og det skal vi snakke om på den anden side af den her skiller.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar her mellem jul og nytår, og det handler om monstre. Og i den her udsendelse handler det om varulven. Mathias Klasen, du er min trofaste gæst i serien. Hvordan har du det egentlig med fuldmånen?
Jeg har ikke et svar rede, fordi på den ene side synes jeg, det er meget fedt, når det er fuldmåne.
Ja.
Så er der sådan lidt ekstra lys, når jeg er meget ude at gå med min kone og vores hund, som er lidt ulveagtig faktisk.
Okay.
Så er det jo meget rart, når der er noget lys i skoven, men der er også noget creepy ved månelyset.
Ja, og hvorfor? Fordi du siger det selv, der er mere lys, og vi mennesker er glade for, når der er noget, der er lys, så bliver vi ikke overrasket noget, så kan vi se, hvad der sker. Mm. Men der er et eller andet creepy. Jeg har selv skrevet det ned. Det er som om, at den altid bringer noget mørkt med sig, fuldmålen, ironisk nok.
Ja.
Fordi det er jo også tit i forbindelse med fuldmånen, at mørk magi finder sted. Ikke? Mm. Altså, man venter til fuldmånen, så sker der et eller andet specielt.
Ja.
Hvad søren er det, der sker?
Det er et godt spørgsmål, og det er rigtigt, det ligger sådan dybt forankret som sådan en kulturel forestilling, at der, altså ligesom, jeg kan huske, da jeg var barn, så når vi holdt os vågne længe, så blev vi meget nervøse lige omkring midnat, fordi så var det midnatstimen, og der kunne alt ske, og grænsen mellem de levende og de dødes rige, den blev lige pludselig sådan porøs, og der var et eller andet ved der, når viserne de stod og pegede lige op, og der er lidt det samme med fuldmånen, altså, og det der kolde skær.
Ja.
Fordi nok er der lyst ude i Hestehaveskoven, hvor jeg går tur.
Ja.
Men det er også sådan et koldt dødt skær, hvor alle farver de sådan blegner, og skyggerne de bliver lange og kan skjule alverdens ting. Så der er noget underligt. Tingene, der ligesom nærmer sig et eller andet potentiale. Et eller andet kan ske ved fuldmånen.
Ja.
Og det ved jeg jo godt, det ikke kan. Altså, det er jo bare faser og astrofysik.
Lige præcis,
men,
ja. Og nu du nævner astrofysik, man skulle næsten tro, vi havde snakket om det forinden, men min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har interviewet Ole Eggersbjelle, som er astrofysiker ved Aarhus Universitet, om netop månefaser og altså deraf varulvemyten, og det synes jeg lige, vi skal prøve at lytte til.
Altså folk har jo tit formentlig været bange for ulve, mere eller mindre altid, og måske velbegrundet, måske ikke, men i hvert fald har man jo nok set husdyr og får og den slags blive... Ubehageligt tilberedt af tilræd af ulve, som er. Ja. Og det kan godt være, at man har haft behov for at forklare det på
ja,
en eller anden måde.
Og hvordan kommer månen, fuldmånen, så ind i det billede?
Jamen langt, langt senere kommer fuldmånen ind i billedet, og det er faktisk gravet lidt i det, og det er noget, der er opstået i Europa, i måske på Balkan, måske over i nogle af de østeuropæiske lande andre steder. Men cirka samtidig i hele Europa kommer der sådan en fortælling om, at månen har en eller anden effekt i form af den der transformation, der kan ske med nogle mennesker. Og nogle steder er det fuldmåne, der nævner, andre steder der er det sådan noget som vinter, solværv eller påske eller sådan noget. Så okay. der er nogle af de der højtider, som på en eller anden måde besidder nogle magiske egenskaber, og fuldmåne, den er ingen undtagelse. Mm. Og så begynder myten sådan rigtig at vinde ind, da den bliver sådan en del af populærkulturen med sådan noget Frankenstein og alt muligt andet i løbet af det 20. århundrede. Mm. Så myten i sig selv med fuldmånen og varulven er ikke særlig gammel, men tanken om eksistensen af varulve, Den er rigtig gammel.
Ja. Ja, og altså, der er jo mange, mange myter om, hvad månen påvirker. Og der er jo noget af det, der er rigtigt, og noget af det, der måske er mindre rigtigt. Jeg ved, tidevandet bliver for eksempel påvirket af månefaser. Er det ikke rigtigt nok forstået?
Ja og nej. Man kan sige, at tidevandet er en effekt af, at månen er der.
Ja.
Og tidevandet er i princippet en forskel, en kraftforskel, for nu at bruge den fysiske term, som handler om, at når månen den bevæger sig rundt om jorden, jamen, så vil månen, den del der er af jorden, der er tættest på månen, den trækker månen en lille smule mere i, end den trækker i resten.
Ja.
Så der er højvand,
ja.
Fordi det bliver ligesom tiltrukket mere, end for eksempel midten af jorden gør.
Ja. Og så er der jo alle mulige historier om, hvordan månen kan påvirke kvinders cyklus og søvnkvalitet og alle mulige andre ting.
Ja, noget af det handler måske om, at månen er jo netop en måned om at bevæge sig rundt. Og det er jo cirka det samme tal for cyklus. Så det kan være, der er en eller anden sammenhæng der, som nogen har tænkt, hov, det kunne være, at der er et eller andet.
Men er der noget, man ved, den her fuldmåne påvirker i naturen, for eksempel i dyrs adfærd?
Ja, det er der helt sikkert. Men tankevækkende er det måske faktisk ikke helt fuldmåne alligevel. Nu snakker vi jo lige om tidevandseffekter. Og lige præcis tidevandseffekter er der masser af dyr, som man ved, eller måske ikke masser, men det er i hvert fald fisk og andre dyr, der lever i vandet, er påvirket af tidevand og kan ligesom mærke tidevands forskelle. Og der er det ved det, at når månen den står højest på himlen, så er tidevandseffekten størst.
Mm.
Og nogle steder, der sker det jo samtidig med, at det er fuldmåne. Fuldmånen har vi jo, når sol, jord og måne, de ligesom er på linje. Så månen den ligger på den anden side af jorden, en sol, og bliver ligesom fuldt oplyst af sollyset. Og det vil sige, når den gør det, jamen, så vil der jo faktisk være højvande på det sted, hvor man kan se fuldmånen.
Ja.
Og derfor så kan man jo godt forledes til at tro, at det er fuldmånen, der har en effekt. Men i virkeligheden er det nok snarere tidevandet, der har en effekt på dyrene.
Ja.
Så der kommer tit den der misforståelse ind.
Det er klart. Så der er ikke noget med, at månefaserne kan påvirke ulvene, for eksempel?
Altså, det der med, at ulve står og hyler mod fuldmånen, er nok noget vrøvl, ikke? Fordi jo, det kan da godt være, at ulvene står og hyler mod månen, men altså, det er jo ikke, fordi de gør det anderledes, når det er fuldmåne, end når det er alle mulige andre måner.
Nej.
Så der er nok ikke noget der. Men altså, fuldmånen lyser jo selvfølgelig mest. Ja, det er den månefase, hvor månen lyser allermest.
Mm.
Så på den måde kan man sige, at der er mere lys.
Så måske er de aktive på en anden måde.
Jeg har læst noget forskning, som har undersøgt sådan for stammefolk og folk, der bor i beboede områder osv. Der har man fundet ud af, at folk går faktisk som ofte senere i seng ved fuldmåne, fordi der er måske mere lys, og måske har man en eller anden vane med at gøre det sådan og sådan. Og det betyder selvfølgelig noget for, hvor meget de sover og så videre.
Mm.
Men altså, det er bare fordi, de går lidt senere i seng. Måske kender man det egentlig godt, sådan en sommeraften, hvor det er, hvor der er, eller en aften, hvor det er mørkt, men der er månelys og sådan noget. Det er også sindssygt flot. Så.
Mm.
Altså, jeg kan da også godt tage mig selv i at sidde med mine drenge ude og kigge på fuldmåne og være derude. Så ja, man går jo bare senere i seng.
Mm. Ja. Det kunne der jo sagtens
være noget om. Men alle de der idéer der, de er vist efterhånden blevet tilbagevist, mange af dem.
Ja.
Hvis man læser i forskning, så kan man finde eksempler på folk, der har fundet alle mulige mærkelige sammenhænge, men så som regel også folk, der har fået nøjagtigt det modsatte.
Ja.
Så der er nok ikke nogen påvirkning af hverken fødselsraten eller folks antal af mor eller alt muligt andet ubehageligt.
Nej. Okay. Er der sådan et månemysterium, som man ikke har fået løst? Et eller andet ubesvaret spørgsmål, som du synes bare er mega spændende?
Altså månen, der er jo mange ting, der er spændende med månen. Altså man vil jo gerne rejse tilbage til månen for netop at finde ud af, er der nogle af de der mineraler, der er i månen, man kunne bruge til et eller andet, eller kan vi bruge det som et sted at bygge en månebase? Og, altså på den måde er der masser af ting, der vil være mega spændende at undersøge med månen, og det har man jo også gang i, og det kaster også en masse nye idéer af sig, fordi hvordan skal man så etablere sig der, og månen har sådan en kæmpe forskel med, om dagen er der 100 grader, om natten er der minus 100 grader. Hvordan søren skal man kunne klare sig i det? Og hvis vi så vil gerne vil være en lille smule selvforsynende, jamen der er ret mange spændende ting. Mm. Så månen er da spændende på mange måder.
Ja.
Men jeg får lyst til at nævne også, at ordet lunatic på engelsk er jo affødt af månen. Så den der idé med, at man månesyge. Kan blive sindssyg af månen. Ja. Og hvad der så har med hvad at gøre, det, jeg ved ikke helt, hvor ordet egentlig kommer fra, hvis jeg skal være helt ærlig, men der er der en eller anden sammenhæng. Jeg tror, at man har forestillet sig, at folk, der havde epilepsi, de er netop bare sådan noget månesyge.
Ja.
Så ja.
At månen også påvirket psyken og vores fysiske
tilstand. Ja, på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde. Så det synes jeg, der er spændende.
Ja.
Og så har man jo også indimellem måneformørkelser, som jo også er spændende, og måske også er med til at give det der lidt sådan mytiske, mystiske præg over månen, fordi tit, når det er måneformørkelse, det er altså der, hvor månen er inde i jordens skygge. Man kan godt forestille sig, at hvis det, når det er fuldmåne, er månen jo, jorden er imellem solen og månen.
Mm.
Og det vil sige, når det hele lige står rigtigt, når de står nøjagtigt bag hinanden, så kan månen være inde i jordens skygge. Og det vil sige, så kan man i princippet ikke se månen, men det kan man så alligevel lidt, fordi lyset fra jorden bevæger sig igennem, eller lyset fra solen vil så være blokeret i jorden, men noget af det kommer lige ud til kanterne af jorden og igennem jordens atmosfære.
Mm.
Og hvis man sådan husker omkring solnedgang, solopgang, så er solen jo meget rød, fordi at sollys kommer i forskellige farver, og det der blåt, det forsvinder lettere væk, for det bliver hurtigt spredt ud i andre retninger. Så er det kun det røde lys, der er tilbage. Men så det røde lys, der, det kommer så igennem jordens atmosfære og rammer månen, og så bliver reflekteret tilbage til os.
Mm.
Og det er jo interessant, fordi så bliver månen pludselig den der røde farve, som er sådan meget speciel, sådan blodrød kobber måne, som man kan se nogle gange ved måneformørkelse. Det er ret sejt. Og så kan man godt stå, det er sådan noget, folk kan blive bange for, ikke?
Ja, og man jo selvfølgelig så, før man vidste, hvad det var, man så på, har forklaret det med alt muligt, måske.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og der er en gammel anekdote med fra Christoffer Columbus tilbage i 1500-tallet, eller i starten af det, hvor han er landet på Jamaica med sine mænd, og der er sådan nogle orme i deres skibe, som æder dem, så de er nødt til at, de bliver skibbrudende, simpelthen. Så de går i land der, og så bliver de fodret af nogle stammefolk, der bor der på Jamaica. De giver dem mad og sådan noget, og ser dem ligesom noget særligt. Men der er så gået et halvt år, så begynder de at være måske en anelse trætte af de der skibbrudende mænd der. Så altså, de gider ikke fodre dem mere. Men så har Columbus har sådan en lille almanak med, hvor han kan slå op i og se, der kommer en måneformørkelse 3 dage senere. Så han går ind til stammehøvdingen og fortæller, at hvis I ikke giver os noget at spise, så kommer den kristne Gud og straffer jer, så månen er væk, ikke? Og så ganske rigtigt 3 dage senere, så forsvinder månen, og så bliver de så kommer de med mad i rigelige mængder der, ikke? Det er meget sjovt på den måde, ikke?
Sikke et trick.
Ja, det er meget godt trick, ja. men hvis vi vender tilbage til varulve-myten, så er den jo sjov, fordi hvis man kan prøve at tænke over, hvad er det egentlig, der er specielt ved månen, der skulle have noget som helst med de der varulve at gøre?
Mm.
Er det en eller anden speciel effekt ved månen, eller hvad er det? Fordi månen lyser jo, fordi solen lyser på månen, og lyset kommer så tilbage til os.
Ja.
Så er det reflekteret sollys, eller hvad, der skulle være særligt for varulve? Altså, det er det sgu nok ikke, fordi altså, okay, man kan ikke blive varulve om dagen, det kan man kun om natten. Og, ja. Og det skal, månen skal måske også helst være sådan, den må ikke være helt synlig, der må godt være lidt skyer foran, der er et eller andet mærkeligt, ikke?
Mm.
Hvis det bare var reflekteret sollys, så ville det folk blive til varulve om dagen også, jo, fordi det er jo det samme, der er, når der er skyer og sådan noget. Ikke?
Det er rigtigt.
Så altså, der er et eller andet specielt ved månen, som gør noget.
Ja.
Og jeg ved, der er folk, der har spekuleret i alt muligt, fordi man kan sige, det, der er specielt, når der er fuldmåne, det er, når den er bagved jorden, månen, jamen så er den jo også en lille smule beskyttet fra solens stråler og fra det, der hedder solvinden. Så måske holder den en lille smule bedre på forskellige typer af partikler og molekyler, end den gør ellers. Og det kunne være, det er nogle af dem, der gør noget. Jeg ved det jo ikke, men der er masser af skøre idéer.
Ja.
Så på den måde er det en myte, der heldigvis får lov at leve lidt endnu.
Ja.
Og den er sjov.
Sagde altså Ole Eggers Bjelle, der er astrofysiker ved Aarhus Universitet, der blev interviewet af Julie Melgaard Harbro. Mathias Klassen, vi har et problem.
Mm.
Han har lige... Ole har debunket hele varulvemyten, vil jeg sige.
Ja.
Altså, hvad hedder det? Det er jo bare reflekteret sollys, det her månehalløj her. Hvad gør vi ved det?
Jamen, han tog jo også vampyren med i faldet. Altså, det...
Og det er endnu værre.
Ja.
Det var ham, vi snakkede om i går. Altså, vi snakkede om, at vampyren kan ikke tåle sollys.
Mm.
Månelyset er reflekteret sollys.
Ja. Jamen det, og det er problemet, når du begynder at trække videnskabsfolk ind i diskussioner om overnaturlige monster. Så styrter de i grus.
Ja.
Men altså, sagen er jo, at de her monster, vi snakker om, de har alle sammen rod i sådan noget førvidenskabelig overtro.
Ja.
Fra en tid, hvor man mobiliserede alle mulige overnaturlige væsener til at forklare det, som man ellers havde svært ved at forstå. Så hvorfor er det, mine køer holder op med at give mælk? Jamen det er nok en eller anden heks. Hvorfor er det ham der, den underlige enebor, han virker lidt hissig en gang imellem, om han er nok varehulv.
Altså det er måske et spørgsmål til en antropolog, men måske kan du svare på det. Er det fordi, det er nemmere at håndtere, hvis man har en syndebuk?
Ja, det tror jeg er en stor del af det.
Ja.
Og det er også nemmere at håndtere, når et eller andet væsen står bag. Altså vi mennesker kan ikke ret godt lide, når der ikke er en årsagssammenhæng. Og vi har svært ved at forene os med tanken om, at universet er mekanistisk, at det er upersonlige fysiske kræfter,
ja,
der får tingene til at være og gøre, som de gør. Så vi kan godt lide, når det er et eller andet væsen, der skaber torden, for eksempel.
Ja.
At det er en tordengud. Det er ikke bare elektriske udladninger.
Mm.
Eller at det bare skulle være et uheldigt sammentræf, at konen pludselig holder op med at give mælk. Det passer ikke så godt i vores måde at forstå verden på, som forestillingen om, at der er en eller anden ond heks, der har set sig sur på en.
Mm.
Så ja.
Og som man siger, apropos hekse, det er jo nok også nogen, vi kunne have nævnt, som er ude ved fuldmåne. Ikke fordi, at hekse er nogle lunatics, men Ole Eggers nævner selv ordet lunatic, som jo er interessant. Altså luna betyder selvfølgelig måne.
Ja.
Så jeg synes lidt, noget af det, vi snakkede om, inden vi satte klippet på med Ole Eggers, var, at der er noget ved fuldmånen.
Ja.
Der er et eller andet, og det vidner ordet lunatic vel også om på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du har tænkt over ordets betydning. Det havde jeg ikke, før jeg havde hørt det her.
Nej, jeg tænker, der er nogle sjove paralleller til andre ord, som vi også bruger, som også ligesom har deres udspring i sådan en... igen en førvidenskabelig verdensforståelse. Altså, og det kunne være sådan noget som ellevild.
Ja.
Og det er jo også koblet op på gamle danske forestillinger om elverfolk, som man igen brugte til at forklare sindslidelser eller underlige adfærd. Ikke? Så var det nok fordi, at nogen var gået ud i skoven, og så havde de mødt en elverdame, som havde gjort dem skøre eller ellevilde. Og,
ja.
Så, og det samme med influenza, ikke? Som også kommer af sådan... Jeg tror, latin via italiensk, at det er noget indflydelse fra muligvis nogle himmellegemer, der gør, at man bliver syg.
Okay.
Altså igen fra en tid, hvor man ikke havde sådan en moderne sygdomsforståelse, på samme måde som vi snakkede om med vampyrfiguren.
Mm.
Så det er da interessant, at de der førvidenskabelige, det vi i dag vil kalde misforståelser om årsagssammenhængen, de hænger ved i nogle af de ord, vi bruger, for eksempel lunatic.
Ja. Ole Eggers nævner også i starten af interviewet, at måske så opstår myten om varulven, fordi vi mennesker var bange for ulve. Det kan være, at vi stadigvæk er det i dag. Og der er ingen tvivl om, at varulven deler biologiske træk med ulven. Og dem synes jeg, vi skal snakke om nu. Du lytter til Kraniebryd. Det handler om varulven. Mathias Klassen, leder af Recreational Fear Lab. Er du bange for ulve?
Ja, det er jeg lidt.
Ja.
Altså, jeg prøver at følge med i den der debat, som finder sted omkring ulve i Danmark, og er det noget, som er helt vildt fedt og godt for biodiversitet og alt muligt andet, eller er det ikke så fedt? Og jeg bor selv tæt på to skove ude på Djursland og går tit tur med hunden, som jeg sagde lige før.
Ja.
Og har det lidt stramt med tanken om, at jeg skulle møde en flok ulve en dag.
Ja.
Og det er jo nok fordi, at min forestilling om ulve, den er farvet af skrækfilm, i mindst lige så høj grad, som den er farvet af saglig viden. Så altså jeg kan sgu også blive utryg ved min egen hund nogle gange.
Ja.
Ligesom du lagde ud med at sige, ikke, at den kigger med savlen drøbende ned, når jeg sidder og spiser aftensmad, men kan vide, om den også kigger på mig med samme glubske appetit, når jeg ligger og sover.
Altså, den kommer, din hund kommer jo fra ulven.
Ja.
Den er nedarvet derfra, ikke? Så det er da ikke utænkeligt. Lad mig lige prøve noget her. Hvad nu, hvis du på en eller anden måde har forvildet dig ud i skoven, og det kan være, at du går ud med din hund, vinden suser i træerne, og det kan være svært at finde fodfæste, fordi der er vådt i skovbunden, der er masser af rådden træ. Det er lidt svært at virkelig navigere i den her skov. Og så lige pludselig, så hører du den her lyd her. Hvordan har du det nu?
Altså, jeg håber, jeg har min hund med, vil jeg sige. Ja. Fordi hun er ganske skrækindjagende, når det virkelig slår hende.
Ja.
Så jeg går tit de der ture om aftenen, og jeg synes også, det er enormt interessant fra et fagligt perspektiv, fordi jeg bliver skide nervøs.
Ja.
Og jeg ved jo godt, at der er hverken varulve eller psykomorder eller dæmoner i Hestehaveskoven.
Så du analyserer lidt på dig selv?
Ja, fordi jeg bliver nervøs.
Ja.
Og det er sådan en underlig atavistisk nervøsitet for, hvad der kan gemme sig ude i et mørke skov.
Det må du lige forklare mig, atavistisk, hvad betyder det?
Jamen sådan et levn fra en fjern fortid. Altså, ja. Det er bare sådan et eller andet urinstinkt, der ligger nedarvet.
Og det giver vel god mening, når vi snakker om ulven også, ja. Fordi ulven har jo været på jorden i rigtig, rigtig mange år, og hvis det ikke lige har været ulven, så kan det være, at det har været en afart af det, og ja. Der har også været sabeltigeren osv. osv. Ja. Og det er også noget, jeg ved, som du har snakket tit om, at vi vil altid have, vi mennesker, det her urinstinkt, og dermed en påpasselighed over for nogle af de her dyr her.
Ja, det tænker jeg. Og der er ulven virkelig god til ligesom at mobilisere vores indre huleperson.
Mm.
Fordi den ser bare farlig ud.
Ja. Men det er jo sjovt, fordi på den anden side er hunden menneskets bedste ven.
Ja, det er den. Men der er stadigvæk, altså jeg har selv været meget nervøs for hunden tidligere, og det er der mange, der er. Altså det kan jeg jo se, når mine børn har venner med hjemme. Så der er mange, der lige holder lidt afstand til ellers så søde Ponyo, når hun står og gør af dem, og savlet det sprøjter ud mellem de der skarpe tænder og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så man kan godt, det er nemt at være nervøs for hunde, især fremmede hunde. Så det er sådan lidt dobbelt, tror jeg, for mange af os. Men altså, ulve ser skræmmende ud.
Mm.
Og de fleste er nok mere nervøse ved tanken om at skulle møde en ulv, end at skulle møde en ko, selvom at der er flere, der bliver dræbt af køer, end af ulve.
Det er jo det.
Ja, så det er lidt irrationelt. Men omvendt, så giver det god mening fra sådan et evolutionært perspektiv, når man tager vores arts lange udviklingshistorie som jaget vildt med betragtning.
Ja. Lad os lige prøve at debunke det lidt. Altså som sagt, ulven er tilbage i Danmark, men der er altså ikke noget at være bange for, fordi ulve er som regel sky, og de holder sig for sig selv. Og personligt, Mathias, jeg synes, det er fantastisk, at ulven er tilbage. Ulven og varulven, de må unægteligt være slægtninge på den ene eller den anden måde. Og for at blive lidt klogere på netop ulven, så har min kollega Julie Melgaard Harbo snakket med Kent Olsen, der er videnskabelig chef og forsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Det er nok ikke gået mange danskers næse forbi, at ulven den er vendt tilbage til Danmark. Men Kent, hvorfor er den det? Hvorfor er den tilbage?
Jamen det er den, fordi at den centrale europæiske ulvebestand, som har etableret sig i grænseområdet mellem det østlige Tyskland og Polen, det vestlige Polen, den bestand den er gået meget frem. Den går frem med ca. 30% om året, og så stille og roligt så har den bredt sig mod nordvest. Op igennem Tyskland. Der er sådan et grønt skovbælte, som de har ligesom brugt som trædesten. Mm. Og det har simpelthen gjort, at når bestanden går frem, jamen, så er der enkelte individer, som vandrer ud for at lede efter egne levesteder, hvor de kan slå sig ned, og det bliver så tilfældigvis Danmark.
Ja, så der er simpelthen, det er ikke fordi, der er noget i den danske natur, der har ændret sig og gjort det mere gunstigt for ulven at leve her igen?
Nej, det er det ikke. Man kan sige, at det, de møder i Danmark, det er i langt overvejende grad ikke egnede ulvelevesteder. Men vi har nogle områder. Vi har rundt regnet 10 områder, hvor der faktisk er så stort naturindhold, og arealer er en så stor beskaffenhed, at det er egnede steder, hvor ulve kan slå sig ned. Og det er så der, ulve slår sig ned. Vi ser mange enlige ulve, der ligesom vandrer ind i Danmark, går lidt rundt Og så lige pludselig, når de så finder de her steder, så slår de så ned og bliver stedfaste. Mm.
Hvordan kan det være, at du, nu siger du ene ulve, er de ikke ellers flokdyr? Kommer de simpelthen alene herop?
Ja, ulve vandrer, de vandrer ene og alene rundt, okay. Rundt i landskabet, finder et sted at slå sig ned, går rundt i det område, lægger deres afføring og venter på, at den næste enlige ulv af det modsatte køn kommer forbi. Mm. Og når det sker, ja, så har man et par, der etablerer sig for valpe. Så det her, og de her, man kan sige, et ulvefamilie i Europa, det er han og hunulv med årsvalpe. Og en sjældent gang imellem kan de have valpe fra det foregående år, der stadig hænger ud. Men typisk så er det simpelthen årsvalpe og deres forældre.
Mm. Hvordan har de udviklet sig over de sidste 200 år, de her ulve, efter de er kommet til Danmark igen?
Ja, rent genetisk har de stort set ikke ændret sig. Men adfærdsmæssigt har de ændret sig lidt, forstået på den måde, at de i mellemtiden så er hjortebitbestande, altså deres primære fødegrundlag, gået meget, meget frem i hele Vesteuropa, og inklusiv i Danmark. Så de har kronet dage, kan man sige, fordi de er ikke på nogen måde fødebegrænset. Så går man tilbage til en historisk tid, der var ulve i højere grad fødebegrænset. Der var jagt på hjortevildt i Danmark der for 200 år siden og ældre og længere tid tilbage. Så der var faktisk lidt kamp om føden, og det gjorde, at ulve i højere grad spiste husdyr, end de gør nu. Og husdyr blev vogtet af mennesker. Så man kan sige, historisk set, der skete der det, at ulve en gang imellem angreb mennesker. Dengang, også længere tilbage i tiden, der var der også udbredt skab i Europa. Mm. Nej, ikke skab, det er rabies, mener jeg. Der var udbredt rabies. Så ulve, når de fik rabies, jamen, så blev de langt mere aggressive og nærgående over for mennesker, og så skete der undtagelsesvis nogle angreb på mennesker, hvor mennesker døde.
Hvor langt tilbage i tiden skal man for at se det?
Jamen, man kan sige, at der er stadig rabies, bare ikke i Europa. Så andre steder i verden, der er der stadig rabies, så det er stadig en virkelighed, som mennesker lever under. Der er bare ikke rabies i Europa, som det er nu. Det har vi simpelthen formået at få udryddet. Tager man øst for Europa, så er der faktisk områder, lokale områder, hvor der er rabies, hvor ulve undtagelsesvis bliver smittet. Men den risiko er der simpelthen ikke i forhold til ulve i Danmark, som det er nu. Og det er også typisk sådan, at når en ulv bliver syg, så får man ligesom nogle forvarsler, og der er en forvaltningsplan i Danmark, der hurtigt gør det muligt, at har man en ulv, der udviser uhensigtsmæssig adfærd, er mere opsøgende end normalt, jamen, så er der mulighed for at bortregulere dem.
Mm. Hvad er det ellers for en adfærd, der kendetegner ulvene, der har fået rabies?
Jamen det er, at de simpelthen går til angreb og er opsøgende over for mennesker. Og det er ikke kun mennesker, de er bare generelt mere opsøgende og aggressive. Og de har ikke deres adfærd med at være sådan naturlig sky, eller ikke sky, men hold afstand i forhold til mennesker, den bliver nedbrudt. Ja. Men som sagt, forholdene har fuldstændig ændret sig, vi har ikke rabies længere, plus at de er ikke fødebegrænset, som de var tidligere, så der er to faktorer, der væsentligt har ændret sig. Mm. De har simpelthen ikke nogen grund til at opsøge mennesker, og gør det heller ikke. Mm. De har faktisk kun negative erfaringer med at opsøge mennesker.
Ja, og vi skal lige have skilt skidtet fra kanelet nu. Er der noget med, at ulven hyler mere eller højere, når der er fuldmåne, eller er det simpelthen bare sådan en myte, der er kommet sammen med varulvsmyten?
Det er bare en myte, der er kommet. Det gør de ikke. Ulve bruger deres hyl til at kommunikere socialt inden for ulvefamilien, at nu er der nedlagt bytte, nu kan man komme og spise og så videre, men det er ikke sådan, at de bruger stemmen mere, når der er fuldmåne. Mm.
Og er de mere aktive om natten end om dagen?
Ulve er udbredt nataktive, og det viser vores forskning, at vi overvåger ulve ved hjælp af vildkamera, Og vildkamera, de står og tager billeder dag og nat. Og hver billede, der bliver taget, der bliver stemplet et klokslag på. Når man så analyserer de her tidspunkter for, hvornår ulve går forbi vildkameraen, så kan vi se, at de er en faktor 10 mere nataktive, end de dagsaktive. Dermed ikke sagt, at man ikke kan se en ulv i dagstimen. Det kan man. Men de er bare meget mere nataktive. Mm. Og man kan sige, at der er også forskel på unge og voksne ulve. Unge ulve, de er sådan lidt mere, de har nedbrudt deres døgnaktivitet, forstået på den måde, at de er også meget aktive om dagen, men også aktive om natten. Mm. Mens de voksne forældreulve, de er som sagt udpræget nataktive.
Det var min kollega Julie Melgaard Harbo, der interviewede Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum. Mathias, de hyler ikke engang særlig meget ved fuldmåne. Mm. Altså, den her varulvemyte er snart helt ødelagt, synes jeg.
Der er ikke meget tilbage. Til gengæld er det nataktive. Det gør dem til et godt monster, ikke?
Altså, jo, det er rigtigt.
Alt, hvad der kun eller primært bevæger sig om natten, det må næsten være ondt.
Ja. Men lad os prøve at dykke lidt ned i, hvilke biologiske træk varulven så har. Hvad vil du fokusere på, hvis du skulle beskrive varulven for nogen?
Jamen, den har ændret sig meget, kan man sige. Altså, det er jo en figur, der går langt tilbage, og man kan finde den helt tilbage i sådan nogle gamle romerske skrifter
okay.
for flere tusind år siden. Og så bliver den meget udbredt som sådan en skrækforestilling i middelalderen i Europa.
Ja.
Før vampyren sådan gør, som vi snakkede om. Ikke?
Okay.
Men varulven, det er især der i 1500-1600-tallet, hvor folk er reelt nervøse for varulve, som sådan nogle farlige skikkelser, mennesker, der på en eller anden måde står i ledtog med djævlen, og som et resultat af sort magi eller forbandelse, er blevet til ulve.
Og er de så ulve, som vi kender dem? Altså, de bliver simpelthen decideret til ulvedyret, ja. Eller er det en sammensmeltning af menneske og ulv, som vi ser i andre versioner?
Nej, så typisk, så bliver de til ulve og forvandler sig også tilbage til menneske igen, når de så har tilfredsstillet deres lyst og spist og et andre, og ja. Er sådan helt udmattet.
Ja.
Og så i dag, der forbinder vi varulve med, ikke med virkelighed, men med fiktion og underholdning.
Mm.
Og det er jo den måske lidt triste vej, som mange af de her monstre har taget, ikke? At en gang troede man på dem og var reelt bange for dem, og i dag så er de sådan hensat til biograflærredet og lufthavnslitteratur.
Er det en trist vej at gå, synes du?
Fra monstrets perspektiv,
ja,
tror
det er
jeg.
Rigtigt. Ja.
Jeg er sådan set glad for at leve i det 21. oplyste århundrede,
ja.
Og ikke være reelt nervøs for varulve.
Nej. Men altså, hvis vi skulle prøve at beskrive for nogen, der ikke vidste, hvad en varulv er, så er det jo, altså det er en sammensmeltning af et menneske og en ulv. Mm. I mange versioner, så går de oprejst, ja. Men kan også løbe på alle fire.
Ja.
Det er jo et hyperaggressivt monster.
Mm.
Der er ikke særlig meget menneske tilbage i form af hvad kan man sige, hjernekapacitet, eller hvad vil du kalde det?
Ja. Det er rigtigt nok. Og igen er der jo forskellige repræsentationer, og det er der jo, fordi nu er vi i fiktionens verden, og så, ja. Kan man, så er der kreativ frihed til at skabe den varulv, man gerne vil skabe. Så der er også eksempler på varulve, som er kæmpestore og løber på alle fire, og ja. Der er nogen, der kan snakke. Men altså, jeg tror, det billede, eller den skildring, man ville få, hvis man gik ind i en børnehave og spurgte og lavede sådan en fokusgruppeundersøgelse og bad børnene om at beskrive en varulv, så ville man nok få et billede af et menneske, som en gang imellem måske ved fuldmånen forvandler sig til noget, der til forveksling ligner en almindelig ulv,
ja.
Og som er dyret, altså som har mistet de menneskelige træk,
ja.
Altså, og som er fuldstændig i dyrets vold og ikke kan hæmme sine egne instinkter og sådan noget.
Mm. Ja, og vi har sagt det flere gange, men det er jo et monster, der kun opstår ved fuldmåne.
Mm.
Den uheldige, der er varulv, er ikke varulv normalt. Det er kun ved fuldmåne, og så bliver de altså forandret, når fuldmånen kommer frem. Og det er jo også forskelligt, og det er jo lidt sjovt, at i nogle versioner, der bliver de ikke til varulv, før at skyerne ligesom er forsvundet fra månen.
Ja.
Så det er noget med lyset, der gør det. Ja. Det er ikke selve fuldmånens tilstedeværelse, det er noget med lyset, som på en anden måde gør det.
Ja,
og så, Mathias, hvad gør man, hvis man står ansigt til ansigt med en varulv? Hvordan overlever man?
Ja, man er på den, jo, altså, fordi de er hurtige og glupske.
Ja, fordi, man kan sige, i går snakkede vi om vampyren. Mm. Hvis du havde et krucifix, lidt forskellige ting, hvidløg og så videre, så kunne du måske overleve med hvad hedder det, varulven. Der er sgu ikke rigtig noget at gøre.
Nej, og du kan heller ikke løbe fra den. Det kan man heller ikke fra vampyren, men man kan godt løbe fra en zombie, i hvert fald af den gode gammeldags langsomme slags.
Ja.
Hvis man nu er velforberedt, så har man et skydevåben på sig, som er ladt med noget sølv ammunition.
Okay.
Og så tror jeg, man ville kunne skyde varulven ned.
Ja.
Man skal godt nok være hurtig.
Det er tit, at det her med sølv kan et eller andet, når det kommer til monstre, i hvert fald gammeldags monstre. Hvor stammer det fra, ved du det?
Jamen, jeg tror, der er en gammel forestilling om, at sølv som ædelmetal har nogle næsten magiske kvaliteter.
Ja.
At det er sådan rent, og det er forbundet med det gode og det ædle. Og på den måde står i kontrast til det onde, og det væmmelige og det ægle.
Mm.
Så det er rigtig nok, sølv det optræder ofte som sådan et våben mod det onde.
Ja.
Også i forhold til varulven.
Kent Olsen, han nævner jo det her med en ulv med rabis. Det er heldigvis ikke noget, vi støder på herhjemme, så det behøver du altså ikke være bange for, Mathias. Mm. Men det lyder lidt som en slags prototype på en varulv, gør det ikke?
Jo, det gør det. Og det er også en af de forklaringer, der nogle gange bliver mobiliseret, når man skal forstå, hvorfor varulven er så god en idé. Altså, hvorfor er forestillingen om et menneske, der forvandler sig til en ulv?
Mm.
Hvorfor er det en forestilling? Hvorfor er det en figur, der har eksisteret i århundreder, hvis ikke årtusinder? Og det kan være, at det simpelthen er, fordi det er et godt billede på dyret i os. Altså nogle af de sådan dystre drifter, vi snakkede om før.
Ja.
Det kan være, at der er en mere sådan, hvad skal man sige, kemisk forklaring i forhold til, at forestillingen for alvor opstår i middelalderen, fordi folk går og spiser noget korn, som er halvrådent, og så kan der være nogle hallucinogene stoffer, som gør folk paranoid, som også er blevet brugt til at forklare hekseforfølgelser.
Okay.
At hvis man spiser sådan noget dårligt korn, så er det ligesom at spise nogle svampe, man burde holde sig fra, og så begynder man at se hekse og varulve. Så kan der være nogle mere sådan medicinske forklaringer, at der er nogle folk, der måske i middelalderen har haft en lidelse, som gjorde dem ekstremt behåret, eller gjorde dem sårbare over for sollys, og så har man tænkt, kan vide, om det var varulve. Og så kan det jo også være, at man har konstateret, at nogle gange, så er der altså dyr, inklusive ulve, som bliver fuldstændig ekstremt aggressive.
Ja.
Og kan vide, om det så er en almindelig ulv, eller om det i virkeligheden er en ulv, der står i ledtog med en heks eller en dæmon, og som er varulv.
Ja. Vi mangler det sidste segment i det her program, og det er selvfølgelig, hvordan varulven ser ud i populærkultur.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter som sagt til Radio 4. Programmet hedder Kraniebrud. Vi snakker om varulven, og vi skal runde, hvordan varulven optræder i populærkultur. Jeg har nogle nedslag, som jeg synes kunne være interessant at snakke om. Jeg har fundet frem til, at i 1913 udkommer der en stumfilm, der hedder Werewolf. Og det er et lidt anderledes take end noget af det, vi har snakket om. Det omhandler en pige fra Navajo-stammen i USA, som kan forvandle sig til en ulv, altså selv gøre det, for at hævne sig på de hvide invaderende. Hvad tænker du om den skildring?
Det er en interessant måde at bruge figuren på, synes jeg.
Ja, det vil jeg også sige. Og det trækker trådet til noget, som er lidt mere moderne i dag. Jeg vil godt lige vende med at snakke om det, men jeg synes, det er lidt spøjst. Men i 1981, der har vi et af de ret populære skildringer, An American Werewolf in London. Er det en film, du har set?
Ja.
Hvad kan den?
Den kan mange ting. Altså, og noget af det, den nok især er berømt for, udover at være sådan en i virkeligheden ret fed sådan horror-komedie, eller komisk horror-film med varulve, det er selve den der transformationsscene. Altså, den er virkelig godt lavet.
Ja, og det var noget af det, du snakkede om i starten af programmet. Ja. Det skal, transformationsscenen skal være fed, før at filmen fungerer.
Ja, det synes jeg. Det er sådan et kvalitetskriterie for varulvefilm, at selve forvandlingen skal skildres godt, og det bliver den i denne her. Og den scene kan man finde på YouTube, hvis man er interesseret i at se den. Og det er virkelig væmmeligt. Altså, man får virkelig, som seer, fornemmer man, hvor smertefuldt det er for den her stakkels mand, der er blevet til varulv, og så står fuldmånen uden for hans vindue, og så forvandler hans krop sig i en meget langtrukken og grotesk og sådan væmmelig scene.
Ja.
Fordi det er en forbandelse. Altså, det er ikke fedt at blive varulv.
Nej, og det er jo det, og det er også lidt det, vi har været inde om i det her program, at det her monster adskiller sig, fordi at monstret jo vender tilbage til at blive menneske. Og, og som du siger, der er mange versioner af varulvemyten, hvor at den, der er blevet besat, hvis vi kan kalde det, ikke synes, det er særlig fedt.
Ja. Ja, man ser det også i Buffy the Vampire Slayer, for eksempel, hvor der er en varulvekarakter, som, som er helt vildt ked af det, han gør, når han er varulv. Altså, når han vender tilbage til sin menneskeform, så er han en plade af dårlig samvittighed og samvittighedskvaler. Og så bliver det hans venners opgave at ligesom spære ham inde, når de kan se, at det er ved at være fuldmåne.
Ja, okay. Træls opgave. Ja. Filmen, som vi nævnte før, An American Werewolf in London, er instrueret af John Landis, der også har instrueret noget andet, der er lidt pudsigt. Han har instrueret mange ting, men han har instrueret musikvideoen til Michael Jacksons Thriller, som jo er en lang musikvideo, og som jo også handler om en varulvfigur. Hvad synes du om Michael Jacksons version? Den er, jeg husker, den er meget sådan katteagtig.
Ja, jo. Også, jo. Og, det, ja, og der er zombier og alle mulige monstre i... Ja. Den er ret fed. Den har jeg et ømt punkt for.
Egentlig er transformationen også ret fed, altså inden han bliver for katteagtig, men jeg husker, at han ser rigtig grotesk ud i den der transformation. Ja. Hans ansigt hæver helt op, han får selvfølgelig gule øjne og hugtænger. Den er ret fed.
Ja.
Men altså, Mathias, hvordan bliver man egentlig til en varulv? Er der svar på det i populærkulturen?
Ja, i populærkulturen, der er det sådan en, der er det en slags infektion. Altså, der skal man bides eller krasses af en anden varehulv.
Så det kunne egentlig godt passe med rabies?
Det kunne det godt, ja.
Ja. Men du sagde også tidligere, at i gamle dage, så kunne det handle om, at man var besat af Satan.
Ja, eller i hvert fald stod i ledtog med ham. Så der var det mere sådan en magisk påvirkning, og ikke noget smitsomt.
Men altså, i det første eksempel, jeg nævnte, den her stumfilm Werewolf, der er det jo en egenskab, og den egenskab ser vi egentlig også i nyere tid, og jeg er ked af det, men igen, så bringer jeg altså Twilight frem. Du var ikke meget for det, da vi snakkede om vampyren. Men altså, der har vi jo modstanderen til Edward, som hedder Jacob, og han er også Native American. Betyder det måske, eller er det måske sådan en hentydning til, at de er mere, altså det handler om deres forhold til naturen, i stedet for, at det er en forbandelse?
Ja, det tænker jeg, det gør i den der skildring. Eller i hvert fald, at det er udtryk for en forestilling om, at de her oprindelige folkeslag er i nære kontakt med den øvrige natur.
Ja.
Og ikke sådan føler sig hævet over den, ligesom vi godt nogle gange kan komme til i vores del af verden ellers.
Ja, vi vil i hvert fald gerne styre den på en eller anden måde, ikke?
Ja,
at vi er naturens hersker.
Ja, præcis.
Jeg synes i hvert fald, at man kan jo sagtens drage nogle paralleller til Jacob, som han hedder, i Twilight, og den her stumfilm Werewolf, at det må handle om at være i kontakt med naturen og kunne bruge den på en anden måde, kunne bruge den effektivt. Det er jo ikke nødvendigvis kun, når det er fremme ved fuldmåne, at de ligesom kan bruge det til noget.
Nej.
En anden, som... bliver forvandlet, når det er fuldmåne, der er ikke nogen tvivl. Det er Remus Lupin fra Harry Potter-universet.
Ja.
Hvad tænker du om den skildring?
Ja, det er da et godt spørgsmål. Det er længe siden, jeg har læst bøgerne. Men jeg har læst dem adskillige gange.
Mm.
Jeg husker det som en interessant figur, en figur, jeg synes var spændende og fed.
Ja. Ja.
Men vel også en, hvor det igen er sådan en forbandelse, at det er en træls ting.
Lige præcis. Og jeg husker det ret tydeligt, for jeg har næsten lige set filmen igen, at han jo er fuldstændig i varulvens vold, når han bliver forvandlet. Altså han står over for Harry Potter og hele det der slæng der, og kan ikke styre sig overhovedet. Og normalt er han jo den rareste mand.
Ja.
Lige til sidst her, hvad er varulven et symbol på i populærkultur?
Jeg tror netop i forlængelse af det, du lige sagde, så er det simpelthen de der de stærke, destruktive, dyriske drifter, som i den grad bliver krystalliseret i den figur. Altså vampyren kan typisk godt holde sig tilbage, hvis det virkelig skal være at leve af blod fra ikke-menneskelige dyr.
Ja.
Det kan varulven ikke. Altså den er 100% monster.
Ja. Tilbage er der ikke så meget end at sige, skulle du, og her vil jeg gerne have, at du virkelig tænker dig godt om, skulle du bevæge dig uden for en mørk og stormfuld nat, hvor fuldmånen lyser med al sin pragt, så sørg for at have et par gode løbesko på, i det mindste. Måske endda en shotgun på ryggen. Ej, prøv at høre, ved du hvad? Du er selv ude om det, hvis du går ud ved fuldmåne. Bliv nu bare hjemme. Mit navn er Andrew Davidson. Du har lyttet til Kraniebrud om varulven. Mathias Klassen, tak fordi du som altid vil være ved min side. Der er flere monstre i morgen. Hvis du ikke har hørt de forrige afsnit, så kan du finde dem i din foretrukne podcast-app. Der kan du finde alle Kraniebrydets udsendelser. Vi har blandt andet snakket om vampyren og om zombien. Og så vil jeg egentlig bare gerne sige tak, fordi I lytter med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.